Mēs izmantosim arī ekspo iespēju, ka pēc abām divām izstādēm mēs organizējam arī uzņēmējiem tirzniecības misiju uz reģionu. Mēs organizēsim individuālās tikšanās arī tad jau ar potenciāliem partneriem apvienoties Arābu Emirātos. Protams, ļoti noderīgi ir izstaigāt vietējo lielveikalu klāstu un saprast, kas tad ir no konkurentiem tirgu, kāda ir cenu politika un kas būtu tās garšas, jo tirgus, protams, ir diezgan samādāk nekā tas, kas mums ir varbūt Eiropā. Un otrs, protams, ir tas, ka izstāde notiek tikai 3 dienas. Un tie konflikti ir ļoti daudz un ir ārkārtīgi svarīgi strādāt uz šo atgriezenisko saiti un satikt jau vēlreiz ārpus izstādes.